neke baza milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Moćne evropske zemlje stavljaju GMO van zakona. Ne samo da u njima gajenje i promet neće biti dozvoljeni, već će se i ozbiljno kažnjavati. Sa druge strane, najavljuje se da će gajenje autohtonih sorti i semena čak i u sopstvenoj bašti biti ilegalno. Ovo drugo nisu valjda smislili isti oni, takođe iz razvijenih evropskih zemalja, koji sa jakih političkih pozicija poručuju da trgovinski sporazum sa Amerikom može samo da nanese štetu bezbednosti hrane i malim poljoprivrednim proizvođačima. U ovoj kakofoniji razuma i bezobrazluka, šta za Srbiju može da bude korisno, a šta opasno? Gost emisije je profesor dr. Miladin Ševarlić. Završena je kosidba miskantusa, kako mnogi tvrde, biljke budućnosti, jer svetska industrija traži nove izvore energije. Sve veća potreba za biljnim gorivom koje bi moglo da zameni fosilna. Kažu da jedan hektar miskantusa daje gorivo kao i 8000 litara lož ulja. Sve zvuči kao bajka, ali za nas je sve skupo, pa i miskantus. O ovoj biljci, mogućnostima Srbije u potrazi za novim kulturama i boljem korišćenju starih, govori profesor dr. Gordana Dražić. Zašto tradicionalna medicina ponovo dolazi u centar pažnje? Koje su prednosti ajurvede? Šta je pulsna dijagnostika i koje sve informacije može da pruži o našem zdravlju? U Beogradu je održan drugi međunarodni simpozijum posvećen ajurvedi, na kom su govorili lekari iz Evrope, Indije i Amerike. Sa osnovnim principima ajurvede i razlozima zašto je dobro da lekari zapadne medicine ovladaju i znanjem iz tradicionalne, upoznaće vas dr. Gordana Marković. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
I'm gone away. could not speak. Not the one time, baby. Yeah, my knees got weak. Not the two time, girl. Last week, all through the week. Not the two time.
%80 svetskog stanovništva živi u gradovima u kojima kvalitet vazduha nije u skladu sa limitima Svetske zdravstvene organizacije. Iako su sve svetske regije pogođene, ipak stanovnici najsiromašnijih gradova trpe najveće posledice. Nemačka je jednog od prošlih dana u mreži imala toliko viška električne energije da je potrošačima plaćeno njeno korišćenje, odnosno u određenom vremenskom razdoblju struju su imali besplatno. To je bilo početkom maja kada je dan bio sunčan i vetrovit, pa je energija dobijena od sunca i vetra, koja ne može da se skladišti, preplavila mrežu. Evropske šume bi, kada je reč o njihovoj sposobnosti da apsorbuju ugljen dioksid, kroz nekoliko decenija mogle da dođu do tačke zasićenja. I to bi moglo da ugrozi glavnu branu globalnom zagrevanju u Evropi, s obzirom na to da se procenjuje da šume apsorbuju 10% emisija gasova na starom kontinentu. Ima međutim mišljenja da je preuranjena briga oko toga, odnosno da ta pojava još nije dobila evropske razmere i da je više regionalno pitanje. Šume u Španiji i Švedskoj su sve starije, sa drvećem koje je manje u stanju da apsorbuje CO2, čije emisije utiču na globalno zagrevanje, tvrde stručnjaci. Drveće je izloženije požarima, olujama i napadima insekata, navodi se u studiji koju je objavio časopis o klimatskim promenama Nature Climate Change. Istraživanje američke kompanije Clear Labs pokazalo je prisustvo ljudskog i DNK pacova u hamburgerima. Ispitano je 258 uzoraka mlevenog mesa, smrznutih pljeskavica, burgera i vegetarijanskih burgera, 79 brendova i 22 samostalna trgovca hranom. Iako neprijatno, prisustvo ljudskog DNK ili DNK pacova nije štetno za ljudsko zdravlje ukoliko ne premašuje dozvoljenu količinu, navodi se u izveštaju. Dodaje se kako je pronađena ljudska DNK verovatno uzrokovana prisustvom dlaka, kose, kože ili noktiju koji su se slučajno umešali u proces proizvodnje, kao i da je DNK pacova verovatno uzrokovana prisustvom izmeta te životinje. U navodno vegetarijanskim burgerima pronađeno je meso, dok u jednom hamburgeru koji važi za hamburger od graška uopšte nije pronađen grašak. Država nema para za otvaranje nacionalne referentne laboratorije za ispitivanje hrane, u čije opremanje već 5 godina nije uloženo ni dinara iz nacionalnog budžeta. Neizvesno je takođe i kada će u direkciji Nacionalne referentne laboratorije u Batajnici početi kontrola kvaliteta mleka, iako je oprema za te analize kompletno nabavljena prošle godine. Paracetamol ne samo da ublažava bolove, već smanjuje sposobnost da osjećamo tuđu bol, pokazuje novo istraživanje. Do sada je dokazano da paracetamol suzbija osjećaj sreće, a sada da smanjuje empatiju, što se smatra zabrinjavajućim. Tim stručnjaka sada ispituje ibuprofen da vide ima li sličnih nuspojava. 8 sati i 11 minuta, ovo je emisija Čekajući vetar Beograda 2.
Caminhos tá longe, gente que vai. Minha tareza, minha dambés. Caminhos tá longe, gente que vai. Hoje em tiro na boa oração. Sem Deus, não no Canadá. Pega firme na cima da mente. Tenta servir na boa caminhada. Oi, o tem que vai.
Socamos que esse tradição.
Se pá no labanta, não tem que vai.
Socamos que esse tradição.
Se pavo levanta, vou tem que vai.
Socamos que esse tradição.
Se pa no levanta, então não vai.
Socamos que esse tradição.
Se massaram, ponha pé pra diante. Banha caminho é. Ui, ui. Ponha pé diante que louco pé. Banha caminho estreito. Ui, ai, 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 ai. Se pá não levanta, não tem que vai.
Soca não esquece a tradição.
Se pá vou levanta, vou tem que vai.
Soca não esquece a tradição.
Se pá não levanta, não tem que vai.
Socamos que esse tradição.
Se pá não levanta, não tem que vai.
Socamos que esse tradição.
É o pai de pai com o papai de hoje. Aí, ó. Você vai descansar o cima, é bom? André, tá
rapazinho, levanta, buei.
Socamos que esse tradição.
Socamos que esse tradição.
Socamos que esse tradição.
Se povo levanta, vou tem que vai.
Socamos que esse tradição.
Se povo levanta, vou tem que vai.
Socamos que esse tradição. Socamos que esse tradição.
E os ponhos bom na minha cabeça.
Socamos que esse tradição. Socamos que esse tradição.
Tradição na boa forma de rir, na boa forma de ouvir. Socamos que esse tradição. E da boca era homem, da forma mulher através de lei. E nós costumes, personalidade, transforma a amizade. Socamos que esse tradição. Que filho verdade, de maior metade. Oh,
hoje é caminho por frente.
U Beogradu je održan drugi međunarodni simpozijum posvećen Ajurvedi na kome su govorili lekari iz Evrope, Indije i Amerike. Zašto tradicionalna medicina ponovo dolazi u centar pažnje? Koje su prednosti Ajurvede, šta je pulsna dijagnostika i koje sve informacije može da pruži o našem zdravlju? Sa osnovnim principima Ajurvede i razlozima zašto je dobro da lekari zapadne medicine ovladaju i znanjem iz tradicionalne, upoznaće vas dr. Gordana Marković.
Zašto je uopšte tradicionalna medicina ponovo došla u centar pažnje brojnih ljudi širom sveta? Pre svega zato što su pacijenti, naročito oni oboleli od hroničnih bolesti, bili na neki način nezadovoljni tretmanom koji su dobijali iz, da kažemo, opsega onoga što može da pruži zapadna medicina i oni su sami počinjali da tragaju za nekim novim rešenjima koje bi kao jedna dodatna pomoć mogli da unaprede njihovo zdravlje. Što se lekara tiče, oni su takođe imali potrebu da nalaze nova rešenja za svoje pacijente kojima nisu mogli kompletan i potpun tretman da pruže samo metodama zapadne medicine, ali naravno i sa tim samim porastom zainteresovanosti građana rasla je njihovo interesovanje za edukaciju, što zbog ovog prvog razloga koji sam spomenula, što i zbog nekih materijalnih benefita koje su mogli da steknu praktikujući ove metode kao jednu dodatnu aktivnost. Ljudi širom sveta veoma intenzivno implementiraju metode tradicionalne medicine u svakodnevni rad i svakodnevnu praksu, a mi se eto još uvek trudimo da dokažemo da to nije nešto štetno i da je to nešto što je potpuno legalno. Naravno, strategija Svetske zdravstvene organizacije i nacionalno zakonodavstvo, kako u razvijenim zemljama širom sveta, tako i u našoj zemlji, na našu veliku sreću, takođe sugeriše da su ove metode nešto što je neophodno implementirati. Međutim, nas takođe prava pacijenata obavezuju na to da im se obezbedi pristup zdravstvenim uslugama koje odgovaraju njihovim individualnim potrebama. Znači, pacijent ima pravo na informaciju o tome šta je sve dobro za njegovo zdravlje, pa tako ima i pravo na informaciju o tome šta je dobro za njegovo zdravlje iz opsega tradicionalne medicine. Takođe ima pravo na personalizovan tretman i na to da bira terapeuta od kog će taj tretman da dobije. E sad, uprkos preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ipak postoji izvestan broj lekara koji ove metode ne prihvata kao legalan medicinski tretman. Mi svi možemo da se složimo sa tim da nije svaki lekar dužan da podržava praktikovanje tradicionalne medicine i da misli da je to dobro za njegove pacijente. Ali kao što pacijentu ne kažemo pa ultrazvuk nije dobar za vas pa nemojte da ga radite, tako negde nemamo prava ni da mu kažemo pa ta tradicionalna medicina neka od metoda nije dobra za vas, jer je to zaista nešto što je zakonom priznato i što je i nama kao pacijentima i svim drugim ljudima trebalo bi da im bude dostupno. Ja sam se vrlo često i u svom radu i u razgovoru sa drugim kolegama, naročito kada sam intenzivno radila sa pacijentima u državnoj ustanovi, susretala sa tim da kolege kažu pa ja u to ne verujem, pa da li to deluje, pa moraš da veruješ u to da bi to delovalo, što apsolutno nije tačno i vrlo je neprofesionalno da mi, uzivši u obzir sve ove razloge i sugestije i Svetske zdravstvene organizacije i toga da je tradicionalna medicina priznata u našem zakonodavstvu, negde ni nemamo pravo da takav odgovor damo pacijentu. Ako nemamo dovoljno informacije o tome šta je to što tradicionalna medicina može da im pruži, onda treba da budemo dovoljno korektni pa da ih uputimo možda kod nekog ko može da im pruži više informacije o tome. Zašto je to važno? Zato što postoje posledice razilaženja stava lekara i stava pacijenata. Eisberg je veoma poznat po studijama koje je radio u Americi vezano za istraživanja o tome koliko korisnici na koji način koriste usluge tradicionalne medicine. I čak i jedna njegova studija pokazala da je 72% Amerikanaca u jednom trenutku koristilo metode bez znanja lekara. To zaista nije dobro. Ja sam lekar zapadne medicine. Svi mi koji želimo da se edukujemo i da legalno primenjujemo tradicionalnu medicinu i ovde kod nas smo takođe lekari zapadne medicine. Što naša radoznalost ide u nekom drugom pravcu i što želimo da se edukujemo i proširimo svoje, da kažem, intelektualne i profesionalne kapacitete i u sferi tradicionalne medicine, ne znači da se odričemo zapadne medicine. Ja bih, da se još 100 puta rodim, 100 puta upisala zapadnu medicinu i veoma sam zahvalna zbog toga što imam jedan background koji mi je zapravo omogućio da se upustim u vode tradicionalne medicine i da mogu očima i zapadnog lekara i lekara koji je edukovan u nekoj drugoj oblasti da sagledam svog pacijenta. Da li treba primeniti antibiotik kad postoji infekcija? Pa naravno da treba ako postoji infekcija koju treba tretirati. Znači, mi nismo rekli iz zapadne medicine ne valja ništa pa nećemo da primenjujemo ništa. Nego je zapravo umetnost u tome da napravimo jedan naš, da kažem, pravi miks koji će nam omogućiti da ono najbolje od svega što znamo pružimo našem pacijentu. Takođe, u slučaju komplikacija, nekada pacijenti imaju strah od toga šta će lekar zapadne medicine ili njihov izabrani lekar da kaže na to što oni žele možda da probaju i sa nekom drugom metodom i onda mu ne daju dovoljno informacija, što ponovo nije dobro, i to naravno nekada dovodi do kasnog započinjanja tretmana konvencionalne medicine koji je u nekim situacijama i u mnogim situacijama takođe neophodan. Koji su to preduslovi za kvalitetnu praksu? Pre svega zakonska regulativa, na neki način je to prepoznato od strane našeg zakona. To je zapravo osnova koja nam omogućava da mi uopšte razmišljamo o tome da metode tradicionalne medicine primenjujemo u jednoj sredini. Drugi veoma važan i značajan faktor je kvalitetno edukovan zdravstveni radnik. Ne moraju svi da se edukuju u domenu tradicionalne medicine ili neke od metoda tako da se njome bave, ali kroz kontinuirane medicinske edukacije i kroz to što je zdravstveni savet i prepoznao tu potrebu i akreditovao brojne kurseve, ne samo iz ajurvedske medicine, nego i iz akupunkture, iz homeopatije, iz raznih drugih metoda, mi smo napravili jedan značajan korak i doprineli tome da lekari budu na kvalitetan način upoznati sa onim što njihovim pacijentima može da bude pruženo. Veoma je važno organizovati kvalitetne edukacije koje faktički omogućavaju da se mi ajurvedom ili nekom drugom metodom tradicionalne medicine bavimo na jedan profesionalan način kao praktikanti tih metoda. To je ono što vodi integrativnoj zdravstvenoj zaštiti. Ja sam inače specijalista socijalne medicine i kada govorimo o unapređenju i očuvanju zdravlja, onda mi s aspekta socijalne medicine volimo da kažemo da tu u stvari govorimo o primarnoj prevenciji. Znači, Maharishi Ayurveda apsolutno pokriva sve aspekte primarne prevencije. Takođe, rano otkrivanje i blagovremeno lečenje bolesti, što je u domenu sekundarne prevencije. Znači, to su sve i oni nivoji zdravstvene zaštite koje pruža zapadna medicina. Znači, mi imamo apsolutnu paralelu i kada govorimo o Maharishi Ayurvedi. Što se tiče ranog otkrivanja bolesti, mi u Ayurvedi učimo da postoji nekih 6 nivoa razvoja bolesti. I ono što možemo da prepoznamo s aspekta zapadne medicine, to je 5. nivo razvoja bolesti. A ono što možemo da nađemo u pulsu, kada palpiramo puls pacijenta, to je prvi stadijum razvoja bolesti kada smo dobro izvežbani u tom. Šta to znači? Da mi na taj način možemo veoma moćno preventivno da delujemo i da od onog trenutka kada se i najmanji disbalans pojavi, pre nego što je to uopšte krenulo u pravcu da se razvija u bolest, mi možemo adekvatnim savetima koji se tiču ishrane, koji se tiču pravilne dnevne rutine, da sugerišemo našem pacijentu kako da on to unapredi svoje zdravlje, kako da minimizuje taj disbalans, kako da ga neutrališe, onda kada je to moguće i da na taj način ni ne dođe do razvoja tih nekih sledećih nivoa, stadijuma razvoja bolesti koji će doprineti da naš pacijent zapravo oboli. Takođe, Maharishi Ayurveda nas uči kako da usklađivanjem svojih aktivnosti sa prirodom i njenim ciklusima unapredimo ne samo svoje zdravlje, već i svoj celokupan život. Maharishi je govorio i meni je to zaista omiljena, da kažem, priča ili izjava koju sam čula, da svakog jutra kada se probudimo, odnosno svakog jutra kada sunce izađe, svaka naša ćelija dobije informaciju o tome da je sunce izašlo i svaka naša ćelija je spremna da se probudi. Isto tako svake večeri kad sunce zalazi, svaka naša ćelija dobije informaciju o tome. I mi smo u skladu sa ciklusima prirode onda kada poštujemo te cikluse. I kada onako kako priroda funkcioniše, raste i opada, naš bioritam je zapravo predviđen da funkcioniše u skladu sa tim prirodnim procesima. Ako mi insistiramo na tome da budemo budni noću kada je potrebno da spavamo, pa naravno da narušavamo svoju fiziologiju. Ja sam veoma često gostovala u jednom trenutku prošle godine na jednoj našoj televiziji u jutarnjem programu i pričala o različitim aspektima Maharishi Ayurvede i u jednom trenutku voditelj me je tako čudno gledao, bio je mladi. I rekao mi, ali to što vi pričate, to je tako obično. Zapravo, mi smo negde navikli da očekujemo da samo neke jako sofisticirane metode i samo neka visoka tehnologija može pozitivno da utiče na naše zdravlje. A zapravo je naš organizam najbolja laboratorija koja postoji i mi imamo sve kapacitete u sebi, samo je potrebno da ispoštujemo negde svoje potrebe i da uskladimo sebe sa prirodom kako bi mogli maksimalne benefite od svog čitavog bića i da dobijemo. Ono što je zaista najfascinantnije meni kao lekaru zapadne medicine bilo, to je pulsna dijagnostika. Vi sami postajete jedno, da kažem, dijagnostičko sredstvo, ne znam kako drugačije da se izrazi. Palpacijom pulsa dobijete mnogo informacija o svom pacijentu, dobijete informaciju o tome gde je disbalans, da li ima toksina, nema toksina, kako da se ponašate. Mislim, ja sad to vrlo, da kažem, jednostavno govorim, ali to je jedna velika, velika mudrost i velika nauka, ali ovo znanje je tako sistematizovano da je nama dostupno da ga savladamo i da ga primenimo u svom svakodnevnom radu. Iz dubokog pulsa mi zapravo učimo Kakva je to konstitucija našeg pacijenta ili naša ako palpiramo sebi puls? Dobijamo informaciju o tome sa čim smo se mi to rodili. Kakav je bio raspored došao u trenutku kada smo se rodili? Koji su to naši kapaciteti? Koje su to naše slabe tačke? Gde možemo da očekujemo neki problem ukoliko dođe do disbalansa? Gde će se on prvo manifestovati kod tog našeg pacijenta? Takođe nam je to što nađemo u dubokom pulsu veoma važno, jer na osnovu toga mi procenimo kako će izgledati naša terapija. Intenzitet terapije biramo u odnosu na to kakva je konstitucija naš pacijent. Mi od prvog dana učimo pulsnu diagnostiku. Jedan od suštinskih principa učenja pulsne diagnostike je da sami sebi palpiramo puls 100 puta dnevno ako treba. Kad ustanemo, pre nego što odemo u toalet, kad se vratimo iz toaleta, pre doručka, posle doručka, kad smo besni, kad smo srećni, u raznoraznim nekim situacijama. I samo zapravo tim čestim uzimanjem i palpiranjem svog pulsa mi stičemo rutinu i pravimo jednu bazu podataka u našem mozgu i onda veoma lako prepoznajemo disbalanse kasnije i kod drugih osoba.
Bila je ovo dr. Gordana Marković sa drugog međunarodnog simpozijuma posvećenog Ajurvedi. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snime, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Diremo mai.
ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Moja gošća ovoga jutra je profesor dr. Gordana Dražić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste došli. Pričamo ovoga jutra o miskantusu. Mnogi verovatno nisu čuli za tu biljku. Biljka je kineska i ovde zovu slonova trava. Ali kažu da je to biljka budućnosti i da ima ogromne energetske potencijale i da bi mogla da zameni fosilna goriva za koja se već dugo zna da zagađaju životnu sredinu. Šta je ono što bi trebalo da znamo o miskantusu, mada već se u stručnim krugovima zna i postoje neka ogledna dobra na kojima se miskantus u Srbiji gaji?
Dobro jutro svima. Prvo želim da vas pozdravim iz Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu, a onda da malo približim priču o miskantusu. Znači, nemamo domaći naziv zato što je biljka alohtona, znači nije ranije rasla u našim krajevima. Počela je priča tako što je gajena kao ukrasna biljka i onda su neki ljudi prilikom sređivanja svoje bašte u rano proleće videli da ima ozbiljne energetske potencijale, te je počela istraživanje primene eventualne u energetske svrhe, znači kao energetskog biogoriva. Zašto je bitno da se ovakve vrste koriste kao biogorivo? To su takozvani energetski usevi druge generacije. Energetski usevi prve generacije je ono što je zapravo hrana. Znači kukuruz iz koga se može recimo proizvoditi etanol ili šećerna repa iz koje se takođe može proizvoditi etanol, ali je generalni stav da je bolje takve biljke koristiti za hranu. Miskantus spada u lignocelulozne biljke, znači koje nisu, nikome nisu hrana i koje zbog svog hemijskog sastava imaju vrlo velike energetske potencijale. Energetski potencijal, znači biomase miskantusa, je dva puta veći nego iste količine kolubarskog lignita, pri tome ima 8 puta manje pepela nego kolubarski lignit posle sagorevanja. Za sagorevanje mogu da se koriste kotlovi koji se inače koriste za te svrhe, znači može se mešati sa fosilnim gorivima, a može se koristiti i kao samostalni energent, i to ili kao sečka ili kao briketi ili peleti. Sada otkud nama taj miskantus? Taj miskantus treba gajiti negde, a to negde znači na svim onim područjima gde se tradicionalno gaji kukuruz. Najjednostavnije je rečeno, tamo gde vam lepo uspeva kukuruz, lepo će uspevati i miskantus. S druge strane, miskantus će takođe lepo uspevati i na takozvanim marginalnim zemljištima, znači na zemljištima koja zbog nekih svojih možda zagađenja ili nekih svojih fizičkih osobina nisu pogodna za gajenje hrane, ili ta hrana koja bi bila gajena na njima ne bi bila zdravstveno bezbedna. Takvih neobrađenih i tih marginalnih zemljišta u Srbiji svake godine ima sve više i njihova površina se meri stotinama hiljada hektara. U takve površine takođe spadaju i površine koje pripadaju termoenergetskim objektima, kao što su jalovišta površinskih kopova EPS-a i pepelišta termoelektrana. Na takvim površinama, doduše, miskantus daje nešto niže prinose i treba mu nešto malo više nege, ali još uvek je to neko iskorišćenje tog zemljišta koje inače nema nikakvu upotrebnu vrednost za neke druge kulture. Kada govorimo o prinosima, prinos koji se može postići ide do 40 tona suve biomase po hektaru, a ono što se očekuje u Srbiji i što je ekonomski prihvatljivo je otprilike oko 20 tona. 20 tona suve biomase znači da ste vi jednom zasadili miskantus, potrošili neke novce za zasnivanje plantaže, a ti novci znače negde oko 2 do 3.000 evra po hektaru. Zatim ste sledeće godine imali još mala ulaganja za održavanje te plantaže. Druge godine ste već ubrali neki prinos koji je reda veličine 10 tona po hektaru. Od treće godine nadalje, a to nadalje znači sledećih 20 godina, vi nemate nikakva ulaganja u samu plantažu, imate samo trošak košenja i odvoženja te biomase sa parcele negde gde se skladišti. I to može da bude jako dobra priča za srpsko selo, s obzirom da znamo da je srpsko selo stari, da ima sve manje ljudi koji su sposobni da obrađuju neko zemljište koje im je u posedu, a takođe ima i malo ljudi koji bi mogli svoje poljoprivredne proizvode zapravo da finalizuju, znači da ih ne prodaju kao sirovine, nego da ih prodaju kao gotovi proizvod. Što se tiče miskantusa, da bi dobili gotovi proizvod, treba im jedna obična peletirka ili koja može da bude ili stacionarna, znači u samom domaćinstvu, ili pokretna, znači mogu je zakačiti na svoj traktor i odvesti na samu plantažu i tamo to sve obaviti. Šta oni mogu da rade sa tim kad su, jel da, napravili tu biomasu, odnosno skinuli sa polja, mogu prvo da je iskoriste u svom domaćinstvu. Znači, naše seosko domaćinstvo tradicionalno koristi biomasu prvenstveno za ogrev i zato se uglavnom koristi ili drvna biomasa ili oni ostaci od poljoprivrede. U svakom slučaju, to lično korišćenje, znači korišćenje u sopstvenom domaćinstvu, može značajno da spreči uništavanje šuma, jer je lakša zapravo primjena i priprema tog goriva za naše tradicionalne šporete ili već kako se koristi. A s druge strane mogu te pelete ili brikete da izvezu. Znači, izvoz takvog materijala na bazi biomase je vrlo moguć u Austriju prvenstveno, zatim u Italiju, tako da mogu i na taj način da zatvore nekako svoje preduzetništvo, odnosno svoju ekonomiju.
A da li bi mogli termoelektrane da rade na miskantus ili je to neisplativo?
Termoelektrane bi mogle da rade na miskantus, međutim tu sad dolazi do jedne priče između sektora. Znači, termoelektrane, velike termoelektrane koje su nama od najvećeg značaja, zapravo imaju suviše velike kapacitete da bi mi mogli da proizvedemo toliko miskantusa, da bi mogli da proizvedemo toliko biomase uopšte. Priča je zapravo za neke male termoenergetske objekte koji bi bili napravljeni zapravo za obezbeđenje električnom energijom nekih, recimo, manjih gradova ili nekih seoskih područja, gde bi moglo da se iskoristi to njihovo zemljište koje već imaju, da ne bi morali da daleko transportuju tu biomasu, jer je u tom procesu, uopšte u životnom ciklusu takvih biogoriva, transport biomase najveća stavka, najviše košta, što bi se reklo. Urađena su istraživanja i otprilike da bi za velike termoelektrane, odnosno za rudarski bazen Kolubaru, je izračunato da bi do 2045. godine moglo da se na njihovim jalovištima proizvede toliko biomase od miskantusa i brzo rastućih drvnih vrsta energije koja odgovara negde oko 5% njihove produkcije, energetske produkcije lignita.
Od toga bi se sve sastavilo kad bi se sadio miskantus na jalovištima i kad bi se i pepeo malo tu iskoristio, sklonio. Postoji sad jedan lep primer, inženjer Ranko Šćekić je napravio brikete od ugljene prašine, znači time je rešen problem višedecenijski te vrste zagađenja, pa kad bi se sve to spojilo, onda bi se očistila životna sredina, jer veliki je problem i sa pepelom, i sa jalovištima, i sa ugljenom prašinom, i sa samim termoelektranama kada rade na ugalj, pritom je naš ugalj slabo kvaliteta, tu je pola vode, pa onda i ta voda zagađuje. Mnogo toga bi moglo da se sredi, pa eto, možemo da idemo na to da zagađenje ne bude, ne znam, 100%, nego da bude 50%, pa onda dalje, ajde.
To bi bilo jako, jako dobro i radi se na tome. Međutim, postoji jedna ozbiljna prepreka, a to je što se kod nas ljudi uglavnom u svojoj struci komuniciraju između sebe, a malo ili nimalo komuniciraju sa ljudima iz nekih drugih oblasti. Tako da energetičari, znači, računaju svoje energije, imaju svoje energetske bilanse i prate tu priču, malo se oslanjaju na poljoprivrednike koji opet imaju svoju priču, da li bi gajili neke energetske useve ili bi gajili neke tradicionalne useve. Onda tu dođe priča nekih stranih investitora koji bi verovatno da iskoriste našu biomasu, bilo da je to otpadna biomasa iz poljoprivrede ili neka gajena biomasa ili biomasa iz šumarstva, za svoje potrebe, i to izgleda dobro, jer se postavlja pitanje zašto bi neko sad gajio nešto za biomasu ako ima tu biomasu u otpadu. Stvar je u obnovljivosti. Znači, sav otpad biomase koji mi danas imamo u Srbiji, termoelektrana Nikola Tesla može da sagori za pola dana. Znači, tu priča o ravnoteži ne postoji, nego nam je potreban neki obnovljiv izvor energije, znači godišnji obnovljiv izvor energije koji bi mogao da se stalno obnavlja. Priča o miskantusu, kao i o tim drugim usevima, se normalno ne završava na energetici, završava se i u građevinskim materijalima, recimo, i u tim materijalima koji bi mogli da budu kompozitni materijali za razne druge primene. Međutim, takva istraživanja multidisciplinarna su još sasvim u početku, tako da nemamo tu još nekih rezultata s kojim bi mogli sada da se pohvalimo, da ih istaknemo kao neki uspeh.
Nastavit ćemo posle muzike razgovor o miskantusu, o nekim drugim kulturama koje bi možda bile korisne za nas, a i o tome kako je mesto stručnjaka u Srbiji i koliko ih slušaju.
Like I won't get
Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o miskantosu, biljci budućnosti, kako je mnogi nazivaju. Naša gošća je profesor dr. Gordana Dražić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu. Profesorka, u Kini, iz Kine je došla ova biljka. Da li oni tamo koriste kao biomasu? Da li oni prepoznaju njene potencijale ili je Kina suviše drugačija od Srbije u svakom smislu, pa to tako raste i ne koristi se naročito?
Pa vidite ovako, pošto sam ja biolog po struci, sad moram malo da pojasnim i tu priču o miskantusu. Znači, miskantus koji se koristi u Evropi je sterilni hibrid nastao od dva roditelja. Jedan roditelj je šećerna trska. Šećerna trska je najproduktivnija biljka terestrična, odnosno suvozemna biljka na kugli zemaljskoj, i zbog toga sa te roditeljske strane miskantus ima velike prinose. Drugi roditelj je kineski miskantus, a kineski miskantus je, kao i svi Kinezi, malo onako žilav, nešto manjeg porasta, ali nosi gene koje ga čine otpornim na razne nezgodne uslove, te tako ta roditeljska strana omogućava i da miskantus raste u klimatskim i drugim uslovima koje inače nisu pogodni, nisu tako dobri kao na mestima gde raste šećerna trska. Tom hibridizacijom je nastao hibrid koji ima neparan broj hromozoma, znači ne može da da vijabilno seme, i što je jako značajno sa dve strane. Prva stvar je što miskantus neće biti invazivna vrsta, neće moći da se proširi nekontrolisano semenom, a što je značajno svakako kad god su u pitanju vrste koje nisu autohtone na nekom području. A druga stvar je što ga vi ne možete zasejati, ne možete ga proizvesti iz semena, nego ga morate proizvesti deljenjem podzemnih organa koji se zovu rizomi, što morate da uradite ručno ili uz pomoć neke onako ograničene mehanizacije, što čini samo zasnivanje plantaže skupim. Postoji i drugi način, a to je proizvodnja malih biljčica metodom mikropropagacije u laboratorijskim uslovima. Takve biljke možete nekako, da kažem, školovati da vam budu prilagođene na neke uslove, manje ili više vode ili možda nekih elemenata u zemljištu kojih ima ili nema. Međutim, sama njihova proizvodnja je mnogostruko skuplja nego ove reznice od rizoma, i morate da imate opet, i mora da se sadi na neki fini način. To duše, tako dobijate skoro 100% primanje zasada, za razliku od onog prethodnog, da kažem, konvencionalnog, gde imate negde oko 95% prihvata zasada.
Jel može Srbija, država, da prepozna tu svoj interes kada je miskantus u pitanju, pa da se daju neke pogodnosti poljoprivrednim proizvođačima koji bi ga gajili?
Pre nekoliko godina je postojala jedna inicijativa da se oformi jedan centar u Srbiji za, ne samo za miskantus, nego uopšte za te energetske useve. Međutim, to kako je počelo još nije završeno, tako da ne znam šta je sa tim, odnosno nije okončan proces. U svakom slučaju bi trebalo, jer sami poljoprivredni proizvođači uglavnom ne znaju da uopšte postoje takve stvari. Jer njih uglavnom, kod njih dolaze da im pričaju o svojim proizvodima neki proizvođači recimo aronije, recimo tako nekih biljnih vrsta koje momentalno postižu visoku cenu na tržištu. Međutim, oko takvih useva je neophodna veliko angažovanje radne snage, a znamo da to u našim selima baš i nije toliko raspoloživo. Znači, neki energetski usevi, bilo da se radi o travnatim usevima, znači miskantus je trava koja je visoka 4 metra, bilo da se radi o usevima, odnosno ne o usevima, nego o biljnim vrstama koji su drveće, pre svega mislim na vrbe i topole, koje takođe imaju, oni se ne skida se biomasa svake godine, skida se svake druge ili svake treće, ali opet je to jedan vrlo efikasan obnovljivi izvor. Oni jednostavno ne znaju da postoje takve mogućnosti.
A kako bi to trebalo da se poveže? Nekako kao da ne postoji komunikacija između institucija, stručnjaka, političara, poljoprivrednih proizvođača. Utisak je da stručnjaci rade svoj posao bilo u kojoj oblasti da su, sede negde po nekim institutima, bave se istraživanjima, ima tu mnogo korisnih stvari koje bi trebalo da se primene, a ne samo da ostanu na papiru, ali nažalost ostaju na papiru.
Između priče o ministarstvima i priče, znači, nešto je ministarstvo energetike, drugo ministarstvo je ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, treće ministarstvo je ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pa sad, dok se oni nekako nađu neke svoje međusektorske priče, to ide jako, jako teško. Znate da već u nekoliko vlada nemamo ministarstvo ekologije, koje ide od ministarstva energetike sada do poljoprivrede preko prostornog plana, ali jednostavno ne postoji kao samo. Možda i ono da postoji kao samo ne bi imalo dovoljno snage da izgura tako neke integrativne istraživanja, ali u svakom slučaju bi bilo bolje da ga ima. Što se tiče nekih skupova, ljudi, uglavnom poljoprivrednici, idu na svoje skupove, energetičari idu na svoje skupove, prostorni planeri idu na svoje skupove, čak i kada se nađu, ajde da kažem, neki ljudi na tuđem skupu, onda se ispostavi da oni zapravo ne razumeju jedni druge. Oni ne govore istim jezikom, ne koriste iste termine i jako je teško da se nekako slože u nekoj konkretnoj priči. Znači, svi se oni slažu da je održivi razvoj neophodan, da su obnovljivi izvori energije jako značajni, da su oni potencijalno na zamena za neobnovljive koji će se jednom, jel da, iscrpeti. I sve to ide. Međutim, kad vi sa te neke strateške priče krenete u neku običnu priču, hajde sad zajedno da uradimo ovo i ono, osim ako imate neko lično poznanstvo, teško da to može da se institucionalno napravi.
Evo, ja predlažem da se osnuje, ne mora da bude ministarstvo, može da bude nešto, nazvaćemo ga već nekako, koja vrsta tela će to da bude, ali za domaćinsko povezivanje.
Recimo.
Pa tu da bude sve ono što je korisno za Srbiju i za njene građane. To bi stvarno bilo dobro, da znaju ljudi gde
to bi bilo, mogu da se obrati. To bi bilo dobro, i kad smo već kod tog domaćinskog povezivanja, moram da kažem da se na našem fakultetu razvija jedna grana koja se zove ekoremedijacija i otprilike je ja vodim, pa nije da se sad malo hvalim, jel? Koja se upravo odnosi na to domaćinsko razmišljanje. Znači, ekoremedijacija, prvi deo reči je eko, isti kao eko u ekologija, isti kao eko u ekonomija. A ona remedijacija je neko ozdravljenje s jedne strane, znači ajde neka životna sredina, neko naše okruženje kojem smo uradili nešto da ga povredimo, pa ajde sad da mu pomognemo da ozdravi, ili remedijacija u smislu vansudskog poravnanja, znači nekog dogovora da neki konflikt do koga smo došli rešimo nekim mirnim putem. Tako da mislim da bi naš fakultet jako podržao takvu jednu inicijativu.
Pošto ne možemo očigledno čekamo političare, nego treba da im gotovo damo, da li postoje neke kulture za koje vi stručnjaci znate da bi možda bilo dobro, evo kao što je miskantus koji bi mogao da bude vrlo koristan u Srbiji, imali još nečega novog o čemu se ne zna?
Pa uvek ima novog i to ide, prvo budu neki mali ogledi gde se, jel da, ustanove neke osnovne karakteristike, odnosno ustanovi se da li takva neka kultura može da uopšte opstaje u našim klimatskim uslovima. A kad su klimatski uslovi, oni se kao što znamo menjaju, pa i tu treba biti oprezan i nekako predvideti šta će biti kasnije i takve neke kulture gajiti. Takve kulture teško dolaze do naših poljoprivrednih proizvođača. Znači, oni to na nekim malim parcelama u svojoj baštici hoće da probaju. Međutim, kada veliki industrijski kombinati uglavnom se bave onim tradicionalnim usevima, tako da to teže ide. Imamo, recimo, nekih naših useva o kojima se malo priča, to je recimo sirak. Sirak koji može biti i energetski usev, može biti, dok je zelen, krmivo, može imati, u zavisnosti od sorte, opet i jedan, znači može se koristiti kao brašno na kraju. Međutim, to niko ne gaji.
Metla se prave od toga.
Prave se i metle od nekog varijeteta. Međutim, on ima desetak varijeteta koji su razvili stručnjaci na poljoprivrednom fakultetu, ali to ne zna niko osim njih.
Pa evo, Selenča, koje je selo, ima 3000 stanovnika. Oni tako mali uspevaju da imaju centar za organsku proizvodnju koji sarađuje sa evropskim zemljama, koji je vrlo ozbiljan, uspevaju da budu prvi u Evropi kao izvoznici metli od sirka. Znači, oni imaju, to je slovačko selo, oni očigledno imaju jedan dobar recept. Recept koji je zasnovan na radu, na povezanosti, na idejama. Dakle, može.
Može. Ali mi, recimo, imamo konoplju. Mislim, konoplja je jedna divna biljka koja se tradicionalno gajila u Srbiji. Gajila se prvenstveno kao za vlakna, jel da? E, onda smo ustanovili da ta konoplja može da bude i divan bioenergetski usev, jer ima zadovoljavajuće prinose, raste na nekim čudnim zemljištima na kojima neće da raste ništa drugo, a kasnije su farmaceuti ustanovili da iz njenog semena mogu da se proizvedu razni vrlo specifični preparati koji su značajni čak i u tretmanu nekih kancera i tako dalje. Međutim, šta se dešava? Dešava se da vi imate indijsku konoplju koja može biti predmet zloupotrebe, koja fizički jako liči na našu domaću konoplju i čije je uzgajanje normalno zakonom zabranjeno. E sada, vi kad hoćete da imate svoj zasad obične konoplje, vi to ne možete da uradite, jer onaj inspektor neće prepoznati da li je to naša domaća konoplja ili ona indijska. I tu se priča završi. Pokušali smo da napravimo u Paraćinu jedan ogled sa konopljom i nismo mogli da dobijemo dozvolu.
Pa opet se vraćamo na ono da nam stvarno treba jedan centar za domaćinsko povezivanje gde bi sve bilo ovako da se zna. Pretpostavljam da vas stručnjake, oni koji su na poziciji da donose odluke, ne pitaju ništa. Ili imaju uopšte ideju da nešto treba da se radi, da se negde ide?
Pa, neki,
pa onda pitaju.
Neki imaju, neki i nemaju. I sad je to malo tako nezgodno. Oni koji imaju ideju, oni pokušaju tu ideju da sprovedu. Međutim, nekad to uspe, nekad i ne uspe. Da li je sadašnji trenutak nezgodan za bilo kakvu kreativnost? Da, sigurno jeste. Da li je, da li postoji mogućnost da se to prevaziđe? Sigurno da postoji. I trebalo bi nekako da ljudi postanu svesni da im nauka, da im taj tehnološki razvoj ili već šta nije teret, da nije nešto što treba da platimo nekog zaludnog naučnika koji će da piše neke zaludne radove, nego da to treba da bude zapravo povezano jedno sa drugim. Zato mislim da recimo Ministarstvo nauke raspisuje konkurs za naučne projekte. Ok. Zašto neka privredna organizacija ne bi raspisala svoj konkurs za istraživački projekat koji ima zadat cilj? Znači da reši neki njegov konkretan primer. Znači oni će neka svoja sredstva uložiti u razvoj neke tehnologije koja će njima posle da pojeftini proizvodnju, proširi asortiman, ne znam, otvori put na svetsko tržište ili nešto. Tako bi svi bili zadovoljni.
Pa da li onda imate utisak da stručnjaci suviše čekaju da ih neko nešto pita, pa eto ako ih pita oni će da odgovore, ili bi trebalo malo da se više nametnete?
Verovatno bi trebalo malo i mi da se organizujemo nekako. Da mi pokušamo da pojurimo neke donosioce odluka. Ne bi li te odluke bile svima dobre. Jer sada je uglavnom ta priča da neki entuzijasta ide od vrata do vrata i da ga odbijaju. E sad, ako bi se našla neka dovoljno jaka grupa, ako bi se oni nekako organizovali, onda bi sigurno imali bolju proću.
Profesorka, hvala vam mnogo. Ovo je početak priča i o Miskantusu i o drugim kulturama i o povezivanju stručnjaka. Nemojte da ostanemo samo na ovoj priči. Nastavit ćemo je, pa da se nešto i uradi u praksi.
Hvala vama. Nadam se da ćemo sledeći put imati već neki rezultat.
Naša gošća ovoga jutra bila je profesor dr. Gordana Dražić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.
Hey. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Nothing is cool.
Veliki požar izbio je na odlagalištu starih automobilskih guma nedaleko od Madrida, uzrokovavši opasan oblak otrovnog dima. Požar, koji je počeo u četvrtak uveče i trajao je narednih dana, kako javljaju mediji, na najvećem odlagalištu guma u Evropi uzdisao se u vazduh 20 metara, a oblak dima mogao je da se vidi sa udaljenosti od nekoliko kilometara. Stanovnicima nekoliko naselja južno od grada rečeno je da ostanu u kućama, da ne otvaraju vrata i prozore, jer su vlasti proglasile uzbunu zbog jako opasnog i visoko kancerogenog dima. Vatrogascima je u gašenju požara pomagala vojska, odnosno vojni kanaderi. Na odlagalištu, koje je već proglašeno ilegalnim zbog pretnje za životnu sredinu, nalazi se oko 5 miliona guma težine 100.000 tona, a proteže se na površini od 20 fudbalskih igrališta.
With a sunglasses on to a favorite song.
Receding into the forest down.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Hrvatskoj je zabranjen uvoz genetski modifikovanog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, kao i proizvodnja istog, bilo u komercijalne svrhe, bilo u obliku poljskih eksperimenata, a na snazi je nulta tolerancija na uvođenje u životnu sredinu živih genetski modifikovanih organizama. Pozivamo građane da svaku osnovanu sumnju da je na određenoj površini zasejana ili posađena genetski modifikovana kultura bez odgode prijave poljoprivrednoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede kako bismo zajedno zaštitili naše nacionalne interese, stoji u pozivu Ministarstva poljoprivrede. 9. maja ove godine Ministarstvo poljoprivrede na svojim službenim stranicama objavilo poziv svim građanima Hrvatske da prijave svaku sumnjivu sadnju genetski modifikovane kulture. Gde smo mi u svemu tome? Mnogo toga se dešava u Evropi kada je u pitanju kompanija Monsanto, genetički modifikovani organizmi i trgovinski sporazum Amerike i Evropske unije. Ovoga jutra naš gost je profesor dr. Miladin Ševarlić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
I moram da vas pitam, profesore, od poštenog profesora morao je da postane političar. Jeste li vi morali da uđete u politiku da biste mogli sve ono za što se godinama predano borite, da budete negde sigurni da će stići na adresu sa koje se donose odluke?
Ja sam verovatno jedan od profesora poljoprivrednih fakulteta u Srbiji koji je najprisutniji u medijima. Ali pored više decenijskog prisutstva u medijima, shvatio sam da to nema onaj značaj kao što ima značaj bilo koja izjava bilo kog poslanika, uključujući one koji su nekompetentni za poljoprivredu i selo, a sede u Skupštini Srbije. Drugo, shvatio sam da višedecenijski rad, ne samo moj, nego svih koleginica i kolega, da ima dosta značajnih rezultata istraživanja, završava praktično objavljivanjem u zbornicima radova, monografijama, saopštavanjem na nekim naučnim skupovima, ali ne prodire dovoljnu javnost, a pogotovo ne u Skupštinu Srbije. I ja sam odlučio da na ovim izborima budem nestranački kandidat, budući da je jedna od vodeća partija promovisala taj institut nestranačkih poslanika. Ja sam prihvatio poziv jedne koalicije i, kao što je poznato, imao sam zagarantovano mesto na toj listi za ulazak u Skupštinu, ukoliko lista prođe izborni cenzus, prošla izborni cenzus i eto me na kraju karijere i u poslaničkim klupama kao nestranački poslanik.
Pretpostavljam da znate šta vas čeka. Prosto to je drugačiji način borbe nego dosadašnji. Je li imate dovoljno snage, jeste li spremni za tu vrstu obračuna?
Ja sam već u današnjem Kuriru imam intervju na dve strane, što je neobičajeno za dnevne novine, da bilo kome posvete dve strane. I nešto od toga za što ću se zalagati u Skupštini Srbije je i tu prisutno, uz javno izvinjenje, jer to nije do mene, nego do novinara koji je zbog smanjivanja teksta izbacio, napisao je da sam član Srpske akademije nauka i umetnosti, a ja nisam akademik, nego sam bio član odbora za selo. Izbacili su one dve reči odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, u kome sam razrešen, nažalost, 2014. godine zbog mojih stavova vezanih za GMO.
A onda to govori o stavu negde Srbije prema GMO. Nekako je šizofrena situacija.
Ja mislim da se ne može govoriti o stavu Srbije mimo zvaničnog izjašnjavanja naroda Srbije. Ja mislim da je sve dosadašnje vlasti veoma grešile što o strateškim nacionalnim pitanjima nisu sprovodili referendum. Jednostavno, naši političari pod pritiskom sa zapada posebnom, izbjegavaju da konsultuju volju naroda. Ja ne pamtim kada smo, mislim da od 2000. godine nismo imali ni jedan referendum izjašnjavajući, izuzimajući praktično referendumsko izjašnjavanje o Ustavu Savezne Republike Srbije. I to mislim da je ogromna greška aktuelnih političara, jer oni zastupaju i preuzimaju odgovarajuće međunarodne obaveze bez pokrića od strane naroda.
Pa oni ne bi mislili da je greška, zato što profesor, oni verovatno i očekuju da ako bi bio referendum posvećen tome da li želimo GMO u Srbiji ili ne želimo, da bi verovatno većinski narod odgovorio da ne želi.
Pa ja sam autor teksta prve deklaracije koja je usvojena u Skupštini grada Čačka 30. januara 2013. godine, od tada pa do danas, uključujući i ovaj poslednji predizborni period, odnosno period predizbornih kampanja, kada su dve opštine takođe u periodu predizborne kampanje na poslednjim sednicama usvojile deklaraciju protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO, mi danas u Srbiji imamo legitimno izjašnjavanje većinsko, tročetvrtinsko, preko tri četvrtine lokalnih samouprava, gradova i opština, čiji se odbornici svi jednoglasno izjasnili, bez obzira na partijsku pripadnost, na pripadnost pokretima, grupama i tako dalje, jer je sastav odbornika u opštinama i gradovima daleko heterogeniji nego u Republičkom parlamentu, izjasnili za usvajanje takve deklaracije. Prema tome, svi političari u Srbiji moraju da vode računa da su se narodni predstavnici na lokalu praktično plebiscitarno izjasnili protiv GMO. A moj ulazak u Skupštinu je između ostalog motivisan nastavkom borbe i na tom nivou.
Evo, situacija u Evropi je pomalo šizofrena kada je u pitanju GMO, Monsanto, trgovinski sporazum između Amerike.
To je politika zbunjivanja javnosti, a da se istovremeno vode tajni pregovori između administracije Amerike i administracije Evropske unije, koja nije birana od naroda. Dakle, izuzimajući Evropski parlament, najviši rukovodioci Evropske unije nisu birani demokratskim putem, kao naš predsjednik Republike ili predsjednici Republike u drugim državama. Mi smo do prošle godine imali načelo u Evropskoj uniji da sva ta strateška pitanja se rešavaju na zajedničkom nivou, na nivou Evropske unije, i dovoljno je bilo da jedna članica ne bude za i to pitanje ne može biti regulisano. Potpisnici Sjedinjenih Američkih Država, smatrajući da će lakše da slomiju jednu državu kao jedan prutić umjesto snopa od 28 prutića po znakom navoda, članica Evropske unije, Evropska unija donijela odluku da nadležnost o GMO prenese na nacionalne nivoe. I dala je rok do oktobra prošle godine. Do tada je 19 država se izjasnilo protiv GMO. Međutim, pošto je to ogromna većina, Sjedinjene Američke Države su shvatile da su pucale same sebi u nogu, pod znakom navoda, i sada ponovo traže, zbog toga što će navodno biti problematičan transport proizvoda iz zemalja koje eventualno budu dozvolile i zemalja koje a priori nije dozvoljavaju, kako će se to kontrolisati u zemljama Evropske unije kad ne postoje granice i ne postoji kontrola na bivšim granicama. I traže da se ponovo to vrati, a u međuvremenu već godinama teče tajni pregovori između SAD-a i Evropske unije, pošto se Evropska unija konstituiše, nažalost, po modelu jedne nadnacionalne države, i bez obzira što nisu mogli da usvoje Ustav Evropske unije, i sada imamo dosta problema od zahteva za izlazak Engleske preko nepoštovanja pravnih regula Evropske unije od strane punopravnih članica po jednom ili više pitanja, kao što je slučaj sa Mađarskom, koja je promenila ustav i zabranila prodaju poljoprivrednog zemljišta kupcima iz inostranstva, uključujući i kupci iz zemalja Evropske unije, što je protiv pravila Evropske unije o slobodi kretanja robe, kapitala i ljudi, i koja je zabranila GMO. I pre nego što je Evropska unija donela odluku da to pitanje prenese u nadležnost pojedinih država. Ovaj transatlantski trgovinski investicioni sporazum koji se sada nameće od SAD-a Evropskoj uniji, a to znači i nama i svim drugim zemljama koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, je vrlo velika nepoznanica i praktično će dovesti ne samo u pogledu GMO, nego je nešto što do sada nije primenljivo bilo u praksi u svetu, da će korporacije imati veća prava nego nacionalne države. Prema onome što je uspelo do sada da procuri u javnost i prema onome što su nedavno Greenpeaceovci objavili sa onom čuvenom projekcijom na večernjom na zidu jedne cele zgrade, onih 200 strana teksta.
Sad i mnogi iz evropskih zemalja, političari sa nekih visokih pozicija, govore otvoreno o tome da ovaj trgovinski sporazum nije dobar za Evropu. S druge strane, imamo i zemlje koje GMO ne samo da zabranjuju, nego prete i ozbiljnim kaznama. U Hrvatskoj...
Do Rusije, recimo, koja je postala članica Svjetske trgovinske organizacije, a posle ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju zabranila uzgoj GMO, i čiji nekoliko članova Dume sada predlažu da svi oni koji se bave eventualnim i prometom GMO ili sirovina od GMO podležu odredbama zakona o terorizmu, jer se smatra da na taj način negativno deluju na zdravlje i na bezbednost više od 3 osobe, a sve ono što je preko 3 osobe to smatra terorizmom.
I to zvuči vrlo razumno od strane svih njih. Jeste. Evo, imamo i u Hrvatskoj zakazan za 21. maj marš.
Nije samo u Hrvatskoj, to je u svim zemljama sveta.
U svim zemljama, ali evo, Hrvatska je nama tu najbliža, ona je članica Evropske unije. Možemo da vidimo šta nama negde dolazi ako uspemo da postanemo članice Evropske unije, što se postavlja veliko pitanje da li to nama uopšte treba ili ne. Dakle, Hrvatska se suočava sa tim da je veliki broj građana protiv Monsanta, protiv GMO, protiv trgovinskog sporazuma.
I u Srbiji preko 95% stanovništva protiv GMO prema svim dosadašnjim anketama.
Biće hiljade ljudi na
i mene raduje predizborna izjava predsjednika SPS-a Ivice Dačića, koji se izjasnio da je protiv GMO. Nadam se da će i ostati u parlamentu cela ta partijska grupacija sa takvim stavovima.
Pa evo, znači, sa svih strana imamo velike otpore. Dakle, bilo da su u pitanju male zemlje koje nemaju neku naročitu jačinu, bilo da su u pitanju velike zemlje koje se itekako nešto pitaju. Gde je Srbija u svemu tome? Ili imamo mi sad šansu da se sakrijemo iza, mislim, ne bi trebalo da se krijemo, nego bi trebalo da nastupimo i da kažemo nama odgovara to, a ne odgovara nam ono. Ali pošto se mi ne ponašamo tako kao država,
pa upravo današnjem objavljenom
intervju
odgovorio sam
iza
na
Rusije
to pitanje. Prvo, mi sa Svjetskom trgovinskom organizacijom nemamo šta da govorimo o zabrani proizvodnje, jer Svjetska trgovinska organizacija nije nadležna po pitanju proizvodnje. Ona je nadležna samo po pitanju prometa, odnosno trgovine. Znači, prvo to treba da ja raščistim u javnosti. Dakle, svi oni koji govore o tome da moramo da gajimo GMO zbog ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju, lažu. Direktno odgovor, lažu. Drugo, kad se radi o prometu, mi čak i ako dozvolimo promet, kao što je bio slučaj u drugim zemljama članicama Svjetske trgovinske organizacije, mi možemo zahtevati ispitivanje zdravstvene bezbednosti svakog proizvoda koji sadrži GMO i tražiti od kompanija koje hoće da plasiraju te proizvode na našem tržištu da finansiraju troškove ispitivanja zdravstvene bezbednosti pred nezavisnim telom koje ispituje posljedice. Svi dosadašnji rezultati ukazuju da je korišćenje genetički modifikovanih organizama baziranih na totalnom herbicidu, čija je proizvodnja bazirana na totalnom herbicidu, izrazito štetno po zdravlje eksperimentalnih životinja. A iz prakse znamo, barem sećajući se bolesti ludi krava, da ono što zadesi biljke i životinje, kad ta će zadesiti čoveka, se čovjek nalazi na vrhu lanca ishrane koristeći i biljke i životinje. Samo je pitanje vremenskog perioda. U ostalom, ajde da napravimo analizu. Za posljednjih 40 godina koliko smo dozvolili veštačkih zaslađivača, veštačkih aroma, veštačkih boja, hormona rasta, koliko smo dozvolili herbicida i pesticida da se koriste, a posle 10 ili 15 godina kada se dokaže njihova štetnost, eliminisali, odnosno isključivali iz procesa primjene, bez ikakvih posledica po one koji su davali saglasnost da se to koristi i bez ikakvih posledica po kompanije koje su to proizvodile. Takav je slučaj i sa kompanijama koji proizvode Total, takozvani, ili taj totalni herbicid, ili baziran na ovom elementu kao osnovnom sastojku glifosatu, za koji je Svetska zdravstvena organizacija prošle godine donela odluku da je potencijalno kancerogen. I sada je u Evropskoj uniji upravo velika rasprava, predstoji glasanje u Evropskoj uniji i po svoj prilici, pošto je Monsanto tražio da se produži period korišćenja totalnog herbicida još za 15 godina, Evropska komisija je predložila da to bude 7 godina, međutim Francuska i druge zemlje su a priori protiv bilo kakvog produžavanja, jer ističu dozvole za korišćenje, a Nemačka će očigledno, pritisnuta američkim interesnim lobijem, biti uzdržana, ali 55% članica koje imaju 60% stanovništva zemalja članica Evropske unije očigledno će biti protiv i ja očekujem da u Evropskoj uniji uskoro neće biti slobodan promet totalnog herbicida.
Ali
Roundupa.
Već godinama se zna da pojedinci profitiraju na nivou sveta, a svi ostali su tu kolateralne štete.
Mi smo kolateralna šteta velikih multinacionalnih kompanija.
Monsanto ima svoju kancelariju u Hrvatskoj, oni proizvode i hibride, imaju u Beogradu. Dakle, oni mogu uvek da se kriju
iza... Ima i zastupnika i predstavnika.
Oni uvek mogu da se kriju iza hibrida, iza onoga što je dozvoljeno kod nas, ali oni sa druge strane imaju i mogućnost da ako im nešto ne odgovara, sad zna se tačno šta može da im ne odgovara, ali našli bi oni tu način da prosto finansijski upropaste neku zemlju, a na primjer Hrvatsku i Srbiju lako je finansijski upropastiti. Dakle, oni mogu da tuže jer, ne znam, nismo ispoštovali ovo ili ono. Dakle, i za tim će posegnuti.
Pa ne vjerujem da je lako upropastiti Srbiju i Hrvatsku, jer su to zemlje u kojima još uvek dominira sitno seljačko gazdinstvo, koje može da bude održivo.
Mislite,
i u varednim
okolnostima. Da ima snage u tome.
Druga je stvar sa izrazito tržišnim agrobiznis kompanijama koje moraju da podlegnu interesima tržišnih zakonitosti. Međutim, seljačka gazdinstva koja dobar deo proizvodnje zadržava za sopstvene potrebe, a samo tržišne veškove iznose na pijacu, u prodaju, u otkup i tako dalje, ona su daleko održivija i imaju heterogonu proizvodnju, raznorodnu proizvodnju, a velike agrobiznis kompanije imaju praktično, one su specijalizovane za određene oblasti proizvodnje po pravilu. Retka je heterogena proizvodnja, kao što je slučaj sa PKB-om od velikih agrobiznis sistema.
A šta mislite
da
u vezi...
biljnu i stočarsku proizvodnju, plasteničku i tako dalje.
Šta mislite u vezi sa ovim što se govori da će Evropska unija zabraniti gajanje autohtonih semena i kultura i sorti, pa čak i u...
To je još jedan od izuzetno velikih pritisaka.
Mislim, ako se to dogodi, to se onda kosi sa razumom.
To se kosi sa osnovnim ljudskim pravima o slobodi izbora. Znate, i ja mislim da niko ne može zabraniti da se koristi ono što je vekovima bilo korišteno, pogotovo kada je javno priznato i poznato da postoji Svetska banka gena, posebno napravljena u stenovitim planinama pod večitim ledom Norveške, gde multinacionalne korporacije čuvaju banku gena svih semena, biljaka i tako dalje, koje će za zlu ne trebalo moći da umnožavaju, ali će to biti papreno skupo. Zašto bismo mi nešto što imamo i što je naša tradicija i što smo nasledili od predaka ovde sada to uništavali? Ja sam protiv toga i mislim da tako nešto nikada ne treba prihvatiti, jer bio diverzitet ne može da se bazira na 10, 15 ili 30 genetski modifikovanih modela, po znakom navoda da kažem, pojedinih biljnih vrsta.
Pa može to neko, ko što smo mi, da kaže ne prihvatam i ne dolazi u opciju, čak i ako postanemo članica Evropske unije?
Prvo je pitanje da ćemo uopšte biti članica Evropske unije, imajući u vidu sve ove antagonizme u samoj Evropskoj uniji, ali zaista neprimereno ponašanje Evropske unije prema Republici Srbiji, bez obzira koji režim bio i tako dalje, i stalno traženje nekih ustupaka koje nisu postavljali ni jednoj državi koja je pristupala Evropskoj uniji, od obaveze prodaje zemljišta pre nego što postanemo punopravna članica, dok recimo Mađarska je imala moratorijum od 7 godina po ulasku u Evropsku uniju, plus 4 godine produžetka, i pre 11. godine oni su promenili ustav i zabranili. I niko u Evropskoj uniji više ne pravi pitanje o tome. I ne postavlja pitanje Mađarskoj o tome. Zašto bi smo mi morali od 1. septembra dozvolimo prodaju poljoprivrednog zemljišta kupcima iz Evropske unije iduće godine, 1. septembra 2017. kupcima iz Evropske unije, kad moj kolega iz Wageningena ima godišnju, mesečnu platu koliko naš profesor poljoprivrednog fakulteta ima godišnju. Dakle, on može za svoju godišnju zaradu da kupi 12 puta više poljoprivrednog zemljišta u mojoj državi nego što ja mogu. Gde se onda tu nema nikakvog govora o ravnopravnom pristupu i o mogućnosti kupovine zemljišta. Osim toga, ja smatram da poljoprivredno zemljište, kad se radi o državnoj svojini, uopšte ne treba prodavati, nego treba ostaviti narednim generacijama da one gazduju sa njim i da one imaju svoju održivost na bazi tih površina. Šta to znači? To znači da ćemo doći jednog dana u situaciju da jedno lice bude vlasnik celokupne teritorije u Srbiji. Ako sada govorimo o prodaji PKB-a, šta je javni interes? Je li javni interes da imamo jednog agrobiznismena koji će biti vlasnik pola teritorije opštine Palilula?
Profesore, ovo je samo početak razgovora, isteklo je vreme, ali uskoro ćemo nastaviti priču, ima mnogo
toga. Ja se izvinjam zbog kašnjenja, ali stojim na raspolaganju za svaki vaš poziv.
Vi ćete biti jedan od retkih političara sa kojima...
Ja nisam političar, ja sam nestranački poslanik i političari su oni koji žele da ostvare i neke lične interese. Ja nemam razloga da ostvarem, nemam potrebe da ostvarem bilo kakav ličan interes ulaskom u parlament. Ja smatram da imam jednu relativno uspešnu naučnu i stručnu karijeru, a i društvenu prepoznatljivost u Srbiji, što je dokazano i na ovim izborima. I sa ovom usvajanjem ove moje teksta deklaracije o genetički modifikovanim organizmima, iako nisam član jedne partije, niti sam imao političku podršku, naprotiv, imao sam samo osporavanje u tom procesu trogodišnjeg izjašnjavanja za ili protiv GMO u Srbiji.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Naš gost ovog jutra bio je profesor dr. Miladin Ševarlić i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, Verica Gajević i Aleksandra Vukićević.